čo si budeme hovoriť, sú nás milióny a tak je aj z toho zrejme, že zladiť povahovo a názorovo takú masu, tak to je niečo naozaj nemožné. Určitá časť sa neustále vŕta len v minulosti. Ďalšia skupina žije súčasnosťou. Zvyšok už dávno pozerá len a len do budúcnosti, z čoho istá skupina zase pri rekapitulácii toho životného príbehu môže splňať všetky tri časopriestory. Jeden príklad za všetky je pán narodený presne pred 540 rokmi. Volali ho Thomas More. Bol to anglický právnik, spisovateľ, filozof, ktorý, a aspoň toto sa o ňom tvrdí, okrem iného vyslovil aj nasledovné: Bože, keď to všetko rozvážim, potom sa mi každý dnešný štát javí len ako zrada boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody a všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého, čo neoprávnene získali, a aby prácu chudoby získali a vyťažili za najmenšiu možnú odmenu. Takéto podarené ustanovenia zriaďujú bohatí v mene celku, teda aj chudobných, a nazývajú ich zákony. Tu citát končí a možno aj preto tento pán dopadol tak, ako dopadol. Nakoniec ho popravili, mal ale taký zmysel pre humor, že ešte aj katovi na popravisku povedal: mám krátky krk, mier dobre, aby si si nenaurobil hanbu. Jeho hlava bola potom vystavená celý mesiac na London Bridge a odstránená až po úplatku dcery Margaret. Keď to porovnáme s dneškom, tak teraz je to o tom, že katolícka cirkev si ho ctí ako svätého a mučeníka, ale asi ťažko by to robila v čase, keď bol väznený a vedený na popravisko. Doba Thomasa Morea je teda nenávratne, žijeme inú, ale že by bola extra lepšia, to sa až tak veľmi nezdá. Možno si treba pre deti tiež šetriť výkupné za vlastné hlavy, lebo aby sa dnes niekto postavil na vašu stranu, keď si obhajujete svoj názor, to je tiež už niečo, čo sa môže radiť aj do sféry zvanej science fiction. Zajtra tu bude zase výročie v prípade Žila Verna, nejakých 190 rokov, tuším, od narodenia. Dnes píšeme 7. februára 2018, počúvate Slobodný vysielač, začíname rekapitulovať jeho minulosť, plánovať budúcnosť, ale iba nasledujúce minúty ukážu, že čoho bude viac. Príjemný podvečer z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak, želá ho aj Zdenko Onderka.
Pekný večer.
Želá ho aj Boris Koroni.
Dobrého zdravia vám prajeme všetkým, vinšujeme.
No, tak, mali by sme asi začať niečím.
Thomasom Morom.
To je možno pre niekoho nočná móra, ale pre nás by bolo asi dôležité, hoci by to dnes malo byť o rekapitulácii januára, aby sme sa ešte vrátili k predchádzajúcej bilančke, ktorú mal pod palcom Marián Filo.
Aj to bola tá výročníková.
Áno, my sme tu viac riešili veci, ktoré boli v klube, ako tu v štúdiu. A keď sme sa aj snažili o to riešiť, to tu v štúdiu, tak sme si sem posadili človeka, ktorý nás svojimi vedomosťami nakoniec posunul do úplne iných dimenzií a galaxií. Takže v každom prípade jednak zdravíme poslucháčov, ktorí sa v tejto chvíli naklikli a chcú rekapitulovať ostatný mesiac, ale je tu aj veľké poďakovanie sa za tých 5 rokov prežitých v spoločnosti aj prajných, aj neprajných poslucháčov, lebo aj jedna, aj druhá skupina posúva vpred.
Tak, no hlavne za dnešok ešte to, čo si nepovedal, že samozrejme budeme radi, ak aj nejaké tie otázky prídu, lebo zase hneď v úvode poviem, že ono to tak v mesiaci býva bežne, že mi chodia maily a aj nejaké tie otázky na stránke u nás sú. Čo je samozrejme fajn, veď tak keď sa dá, človek odpíše, ale keď je toho dosť veľa, tak potom sa stane, že pozabudnem a že sa mi to tam aj v tom maili posunie niekde nižšie. Takže vlastne komu som aj nejak cez mesiac neodpovedal s poslucháčov, tak sa týmto aj tak ospravedlňujem. Aj ja ešte potom si dodatočne tie nejaké maily aj samozrejme kontrolujem, takže sa stane potom, že povedzme po týždni, po dvoch odpoviem. Ale ak teda, že pozabudnem a máte pocit, že niečo dôležité je, na čo by ste akoby chceli poznať odpoveď, alebo niečo, čo vás zaujíma, tak ono by bolo vlastne ideálne využiť práve túto reláciu plánovanie budúcnosti na to, aby ste tú otázku položili do vysielania. Či už teda dáte prednosť mailu na adrese studio@slobodnyvysielac.sk alebo sa rozhodnete pre telefón 048 381 0101 je už len na vás. Ešte tam potom tá tretia možnosť, že si kliknete na to zelené tlačítko vľavo na našej stránke otázka do štúdia. Takže to by som bol naozaj rád, keby toto tak nejak ako vo väčšej miere fungovalo v týchto reláciách, že to, čo vás zaujíma, niektoré otázky, aby ste ich hlavne teda adresovali sem, lebo toto je práve relácia, mala by to byť taká ako, že z kuchyne rádia sa to hovorí, že čo plánujeme a niečo, čo vás aj vravím zaujíma, takže to by bolo ideálne. K tej 5-ročnici, no ja som tu vtedy v tom vysielaní nebol, aj keď teda v mojom pláne bolo sa tu objaviť, len chvíľu som bol u Pala Šedivého s Tonom a potom už vlastne som sa tu venoval ľuďom v klube. Ako sme tu mali celkom tak akože dosť dobrú dochádzku, poviem. Mnohí ľudia prišli, takže to nás samozrejme potešilo. No oslavili sme to nejak pompezne, zase nie, ale tak hlavne v kruhu ľudí, ktorých si vážime, s poslucháčmi, ktorí prišli tak aj s poslucháčmi, ale hlavne teda to bolo cez éter. Ja len taký možno krátky návrat k tomu v tom zmysle, že naozaj, a už sme to viackrát hovorili, myslím, že vtedy aj u toho Pala som to hovoril, že my sme mali takú tú prvotnú myšlienku, keď sme toto rádio 14. januára 2013 spúšťali, že a keď sme tomu dali názov Slobodný vysielač, tak taká naša predstava bola, alebo to, čo sme si my teda vlastne tak nejak medzi sebou neoficiálne dohodli, že bolo by super, keby sa nám podarilo vysielať dlhšie ako tomu vysielaču z druhej svetovej vojny. No, lebo tí, čo neviete, náhodou, ak neviete, tak poprvýkrát sa vlastne slovenský slobodný vysielač ozval z Banskej Bystrice, to bolo počas Slovenského národného povstania. No a ten vysielač vlastne skončil približne za nejaké 2 mesiace, keď bolo povstanie potlačené. No a my vlastne nadvezujúc na tento historický fakt, a potom vlastne ešte chvíľu fungoval aj vysielač v 68. Takže nadvezujúc na toto sme si tak povedali, že to by bolo super, keby to viac ako 2 mesiace vydržalo. No drží to zatiaľ 5 rokov, čo je teda neuveriteľné. Ja sám za seba poviem, že pre mňa je to vlastne zázrak, v ktorý ani nie som si tak ani nejak netrúfal dúfať, že by to takto dlho mohlo fungovať. Zvlášť, keď si uvedomíte skutočnosť, že za tých 5 rokov sem neprišlo ani jedno jediné euro za reklamu alebo z nejakých PR agentúr a niečoho podobného. Proste nič, nula, ani jeden jediný cent. To je všetko vlastne, čo tu zatiaľ stojí. Tak je tu vďaka vám, poslucháčom, mnohým, ktorí aj verím, že v tejto chvíli počúvate reláciu. Takže to je ten zázrak, o ktorom hovorím. Ono nie je zázrak postaviť rádio a niečo tu do toho hovoriť, do toho mikrofónu. Svojím spôsobom nie je ani taký veľký zázrak, tak dokopy nejakí ľudí, ktorí majú čo povedať, lebo síce Slovensko malá krajina, ale myslím si, že tých ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ a aj sú odvážni a vedia niečo povedať, čo sa možno aj nenosí aktuálne, tak takých ľudí predsa len v každej spoločnosti nájdete. Ale to, že sa to podarilo držať 5 rokov na peniazoch od ľudí, ktorý, a prosím pekne, toto podčiarkujem dvakrát, toto rádio nemusia platiť, aby ho počúvali. To nie je to, že ako keď si chcete kúpiť časopis, alebo prečítať časopis, tak si ho musíte kúpiť. Toto nie je médium, kde si musíte zaplatiť koncesionársky poplatok na konci mesiaca. Toto nie je film, ktorý ak si chcete stiahnuť alebo neviem čo kúpiť, tak si musíte kúpiť. Proste toto je rádio, ktoré bude vysielať, aj keby ste to nezaplatili, že to je na dobrovoľnej báze. Samozrejme, keby tie peniaze chýbali dlhodobo, tak samozrejme toto rádio fungovať nemôže, ale a týmto končím tento svoj dlhý úvodný vstup, že pre mňa bude už na veky vekov obrovským zázrakom to, že sa to darí držať 5 rokov len na dobrovoľnej báze od ľudí. A toto uvedomenie si toho, že to ľudia platia, aj keď by akože v úvodzovkách nemuseli, tak to je niečo, v čo by som pred 5 rokmi skutočne nebol dúfal, že je možné to takto dlho udržať. Tým ste nám dali, vážení poslucháči, neuveriteľnú formu slobody, ktorú tu ľudia vysielací majú. Pretože ako náhle by sme poste sem pustili reklamu, tak samozrejme ten reklamný zadávateľ už má nejaké svoje predstavy, niečo podobné. Keby sme, nedaj Bože, žili zo štátnych grantoch, alebo by nás, nedaj Pánu Bohu, financoval pán Soroš spoza oceánu, tak to by už úplne inak vyzeralo. Takže ani nechvala Pánu Bohu. Tak chvala vám, ďakovať vám. Sme v tejto chvíli do maximálnej možnej miery slobodní a ja to teda tak nejak dúfam, že to tak ostane aj naďalej.
No keď to spojím zase s tým už spomínaným Žilom Vernom a zajtrajším jeho 190. výročím narodenia, on ponúkol 5 týždňov v balóne, ano, toto sme prekonali, deti kapitána Granta sa tu možno tiež objavili, cesta do stredu zeme, to nám často vyčítajú, že sa takýmto témam venujeme, ale vyčítajú nám to tí, ktorí ponúkajú rôzne reality show a postavičky, ktoré sú možno porovnateľné s niekým podobným. Že tu sa spomíname aj sever proti juhu, tak to je tiež niečo, čo sa dá s tým spomenúť. Oni Slobodný vysielač nazývajú aj vynálezom skazy. Aj toto by sme mohli s tým spomenúť, alebo sporovnať, a potom ešte je tu aj Tajomný hrad v Karpatoch. Lebo niekedy tí, ktorí sa sem boja prísť, tak z toho tiež majú zimom riavky.
Niekto by bol rád, keby sme si dali 2 roky prázdnin.
Áno, je tu aj dokonca aj Morská obúda, bol jeden z jeho románov, alebo no. Maják na konci sveta a Honba za meteorom, to už by sme asi išli. A ešte Tajomstvo neviditeľná. To sú romány Žila Verna, ale niektoré, ktoré by som si teraz dovolil povytiahnuť, ale ešte keď sa vrátim tej rekapitulácii pred mesiacom, sám osobne to pokladám za trošku nešťastné spájať narodeninovú takzvanú party aj s vysielaním. Ono sa to asi do budúcnosti bude dobre, keď sa to oddelí, aby sme potom nemali myšlienky aj tam do klubu, aj do vysielania. A tiež by bolo dobre, keby aj niektorí z tých, ktorí sa dostanú potom k mikrofónu, vedeli oddeliť svoju hlavnú náplň relácii.
Budeme múdrejší o 5 rokov. No, tak toto môžeme uzavrieť. O 5 rokov budeme múdrejší, keď budeme oslovať 10. výročie, tak to bude eňoňuňo.
No pozeráš až príliš možno dopredu, ale dobre, aby sme už neboli vtedy 20 000 mil pod morom.
Dúfajme.
Stále sa drží Verda. Sú aj iní francúzski autori.
Ale tento mi vyskakuje teraz v kalendári, že a ešte aj výročie okrúhle.
Máme tu takých Bedárov.
Budeme Bedári.
Máme tu aj také, že Hrabie Monte Cristo.
A pevnosť. If.
Áno.
Áno, ďakujem pekne. Stenko je optimista. Aby sme neupadli ako Robinson Crusoe.
Tak.
Na opuste doma. Strobe. No, teraz to bude...
Alebo reportáž spod Šibenice. To bol Fučík, či kto to bol?
Áno, čo? Julius.
Nie, ale Fučík to bol.
Bol to Julius.
Hádam, Julius Fučík. No. To som čítal náhodou, akože teraz bokom nejaké komunistické tieto, ale však to, podľa mňa to bol odvážny chlap, však pred popravou ešte takéto veci písal, chade čo.
My sme to mali ako povinné čítanie.
Hej, ja som ešte... sa k tomu tak náhodou dostal, myslím, že...
Ty si nemohol v škole zažiť ako povinné čítanie túto knihu,
nie.
To bolo pre tvoju generáciu, že by sme boli nejaká extra iná, to netvrdím, ale to ešte bol ťažký.
Nie, my sme to už nemali, my už sme z takých týchto svetových kadejakých mali a zo Slovenska, už ani neviem, ale. Viem, že som sa potom, vieš čo, k mnohým z tých kníh, keď som bol na vojne rok, tak som sa k tým knihám dostal preto, lebo nebolo tam čo robiť. Tak tým, že už sa mi to nejako vrilo do pamäti, keď sme to mali čítať, tak som to samozrejme nečítal, ono sa ten čitateľský dal napísať aj bez toho, aby si to čítal. No a potom ja som sa k tomu nejako cez vojnu dopracoval k mnohým tým dielam a tak som si potom vravil, že do čerta, prečo som to nečítal, že aké dobré diela to kadejaké boli. No tak ma to potom tak vlastne mrzelo. Tak som si to tam podobiehal, tieto veci.
Ja keď si spomeniem na povinné čítanie, tak mi vyskakujú Psohlavci. A to som išiel tak poctivo, že nám bolo povedané, aby sme si z každej kapitoly vybrali vetu. A ja som asi 2 dni sedel nad tou knihou a skutočne poctivo som z každej kapitoly, ja som to neprečítal celé, ale nejakú jednu vetu som si z každej
kapitoly... On si poctivo 2 strany prečítal. Vážený poslucháči, toto kapitol? Treba oceniť.
Vieš, koľko tam bolo kapitol? To bol pre mňa nekonečný príbeh v tej dobe. No. Ale hin sa ukáže... Keď teda už začneme zase sa vracať k tomu podstatnému, čo tu dnes má znieť.
Zdendo v iných čitateľských denníkoch sa od malička pohybuje.
A hin sa hukáže.
Jemu tie čísielka tak imponujú v živote veľmi, tak sme mu samozrejme urobili radosť. A opäť sme mu nechali čísielka prečítať Zdenkovi.
No.
Prečítaj čísielka.
Čísielko veľké.
Áno, už keď som si ich nakonšpiroval, tak už si ich aj prečítal.
Chvíľku si bol ležatá osmička, teraz budeš sediace číslo.
Keď si hupiekol, tak si aj zje. vedieť.
Tak.
No.
Tak, tak. No, mesiac január dopadol vlastne pozitívne, čo sa výsledku týka. Výsledok hospodárenia je plusový, 586 eur. Na začiatok vlastne by som to iba tak rozdelil, že výdavky 61% bola tvorba relácií, 28% išlo na štúdia, na poplatky išlo i 2% a 7,8% išli na online služby. Takže tam 61,9-62% vlastne tvorili vlastne náklady na tvorbu samotných relácií, čiže preplácanie cestovného a honoráre. V číslach to je preplácanie cestovného 220 eur, honoráre 4440 eur. Ako krásne číslo.
Na jedného.
Nie, na všetkých.
No niekde to majú, tuším, na jedného.
A náklady na štúdia Banskobystrické, nie, Bratislavské štúdio. Ja som si prehodil čísla, teraz pozerám.
Takže... Pozeráš ako kapitán Nemo.
No, ako, presne opačne som to dal. Náklady na Bystrické štúdio je 1615,47 €. Ono, náklady boli vyššie, ale prišiel nám tam vlastne ako vyúčtovanie za minulý rok. Takže tam sa nám to znížilo. A o nejakých tých... Ak to bude chcieť, tak pozrite si všetky tabulky, tam je to úplne detailne rozpísané, tieto nákladíky, aj nie iba v tejto jednej tabulke. A náklady na Bratislavské štúdio boli 505,86 €. Online služby 587,99 €. Administratívne náklady, takže telefóny 99 €, účtovníctvo 88 €, bankové poplatky 15 €, SMS poplatky 84 € a poplatky PayPal 60 €. Spolu 7717,41 €. Príjmy na účet vo VUB 6760,57 €, PayPal 544 €, občanský snem 637 €.
To sú vlastne poslucháči z Čiech.
Áno.
Z Českej republiky, prepáčte. Ospravedlňujem sa, beriem späť. Ešte, povedz raz. Občiansky snem. To sú vlastne občania Českej republiky.
Tak,
krásne si
to teraz. Keď poviem Čech, tak sa urazia Moraváci a Slezania.
Prestaňte sa, prosím, strašiť.
Áno, opravujem sa. Dobre, Zdeňo. Ďakujem ti, že si so mnou zahral takúto krásnu.
Úžasno. No. Zabúdaš na Sudety, ale...
A Čechov žijúcich na Slovensku.
Áno. Takže, cez SMS prišlo 362 eur. A spolu 8303,74 €. Z týchto vlastne vyzbieraných poplatkov sa nám podarilo urobiť 152 nových relácií. Vy ste si prehrali s archívou 1,032,000 krát, 517.
To som toľkokrát klikol?
No, strašne veľa klikáš.
Milión, to je úžasné.
No, za mesiac.
Ja som miliónár.
Pán Valašťan, to je úžasné.
A stiahnutých relácií...
Náš najstarší posluchač, pána Valašťan. Pozdravujeme týmto.
34
ak počúva niekde na tablete. Chodí s tabletom, vždy príde pána Koroni, toto mi tu nejde, zase som niečo stlačil. Tak ak náhodou teraz mu to ide a počúva, tak...
S tabletom, bez tabletky?
Tak ho pozdravujem, ale podľa mňa on niekde zase behá, lieta.
Na úrady?
Skočil som ti do tvojich čísiel,
ale
Zdendo.
Ja už som vlastne skončil.
Ty si už skončil.
V každom prípade ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne, príspevky. Samozrejme.
Toľko denník stroskotanca od 15-ročného kapitána.
Tak.
Nemá. No dobré, tak čo, ideme oddeliť?
Oddelíme to pesničkou.
A máš vybratú, či môžem
mám nás? Mám vybratú, ešte mám vybratú takú rekapitulačnú.
No daj takú rekapitulačnú.
5-ročnému výročiu. Dobre. A potom sa vrátime. Potom... A máme už aj nejaké maily, takže
no, super.
Budeme sa tomu venovať po pesničke.
Na začiatku boli len dvaja, tretí sa pridal k ním. Chceli vždy víťaziť pravdou nad všetkým zlým. Každým závidel šťastie, mladosť, silu a chýr. Zo dňa na deň puto rastie, naberá nový štýl. najviac bolí popá zrada, keď ju nečaká. Sa strieda zo zlým, svorne sa delili o šťastie svojich všetkých dým. Najviac bolí popá zrada, keď ju nečakáš. Zlý človek sa dobrý málo, kedy môže stať. Rozmýšľaj, čo sa stalo, smutné oči mám, veď nás to veľa stálo, teraz sme každý sám.
Igorko Pavelica, skupina Belasi, legenda domácej country scény a ich kamaráti ponúknutí v tejto chvíli. Posúvame sa ďalej a prechádzame aj k veciam, ktoré prichádzajú z vašej strany. Kontakty v podstate tým, ktorí nás počúvajú pravidelne alebo ktorí sa naklikli cez stránku. Snáď ani netreba zdôrazňovať, či už e-mail alebo telefónne číslo. Prišli aj z Českej republiky nejaké otázky alebo postrehy. Píše nám Jirka. Zdravím vás, pánové, jen pro zajímavost bych vás chtěl upozornit, že už vás začínají nálepkovat i v českém veřejném prostoru. Konkrétně jsem narazil na článek v Českém rozhlase o panu doktoru Harabinovi a jeho aspiraci na kandidaturu na prezidenta. Je tam aj pridaný teda text. My jsme to sdielali na Facebooku.
Ano, ano, hej, to sme dávali. Viem, aký článok ide.
Vieme, čo sa deje a sú veci, ktoré jednoducho nemôžete zmeniť. pretože pohľady sú rôzne. Pro pána Kršiaka mám tip na nejnovější hit, o kterém jsem se na tuším seznamu.cz dočetl, že valcuje český internet, potažmo Facebook, jde o česko-slovenský duet. Naspívala ho vaše spoluobčanka z Banskej Bystrice, syn známého astronoma Grigara. Dávají v songu na frak všem konspirátorům. Hmm. Stojí určitě za poslech a můžete jim obohatit vaše hudební relace. Jmenuje se to Zprávy z Kremlu. O tom těž víme, že je to pesnička Zvonky štěstí v původnom znění. Ano.
No, že by to bylo obohacující.
Kto ví, čo by si o tom myslel pan Jiří Zmožek, bol u nás hosťom, možno by bylo dobré ho kontaktovat, že či toto počul a či ho to neuráža. Adela Hrivnáková je interpretkou tej slovenskej verzie. Neviem, ako aj Zdenko naznačil, či to je obohatenie, lebo ja dokážem uznať, keď je niečo kvalitne urobené a kľudne môže nám to nakladať, ale keď je niečo falošne naspievané, text je napísaný taký, že takýchto vám za noc malé dieťa v škôlke napíše 10 a to ešte sa aj vyspí popri tom, tak toto sa dvakrát teda nevydarilo. Skôr to vyznieva tak typicky, že keď chcú naložiť konšpirátorom, tak väčšinou sú trápni. A neviem, či sa to týka práve nás, lebo my osobne sa nepočítame za konšpirátorov. Konšpirátori
skôr... Tak nás tam v tej pesničke ani nespomína.
Aj to, ale konšpirátori skôr sú na tej ich strane, lebo oni neustále tým, že strácajú podporu, konšpirujú o tých druhých z druhej strany, akí sú, ja neviem, čo všetko už sa tom... Takže ja by som to ani nejak extra... Nie. Ale pozrieť si to treba, aby ste videli, však keď tak pozerám, že toto malo asi 50 tisíc už...
Ďakujeme pani redaktorke, neviem, či to bol Reflex, či čo to bolo, kde to písala. Ďakujeme pani redaktorke z Českej republiky, že dáva u nás vedieť aj občanom Českej republiky, takže za túto formu reklamy ďakujeme. No, tak asi by sme to mohli uzavrieť.
Ale ďakujeme aj Jirkovi za e-mail. Ďalší je od poslucháča Rastislava. Dobrý deň, financovanie slobodného výberu nevyzerá veľmi úspešne. Aká je budúcnosť projektu a kam zmizol Peter Králik?
Financovanie, no, tak my tam máme samozrejme, že je tam tá suma 2000 potrebná na fungovanie. To je samozrejme suma, ktorá keby sa vyzbierala, tak by mohol na slobodnom výbere fungovať dosť značný počet rôznych redaktorov a komentátorov. Tým, že tá suma vyzbieraná nie je, neznamená to, že my ten projekt zastavíme, len to znamená, že vlastne musí o to viacej teraz popri tom, čo vysiela, musí o to viacej písať na výber Juraj Poláček. Ja som veľmi rád, že aj minule sa vyzbieralo nejakých 500 eur, čo nie je určite málo. Teraz to tiež vyzerá celkom zaujímavo, pokiaľ ide o výber, pokiaľ ide o slobodný vysielač, tak pri pohľade na to vyzerá v tejto chvíli na katastrofu. Ale tak sme začiatku mesiaca, ale tak dúfam, že sa to ešte nejak zmení. Pokiaľ ide o výber, je to podľa mňa celkom fajn. A čo ma teší ešte viac je to, že Juraj tam už má nejakých dvoch komentátorov, ak som zachytil pána Kamenského a toho druhého, to si nespomeniem prezvisko, prepáčte, ale viem, že tam už začína ľudí ťahať, čo je skvelé. A to je vlastne akoby aj ten, akoby taký tá finálna predstava, že ak sa raz podarí vyzbierať sumu nutnú na prežitie, tak to znamená, že tam bude ďaleko väčší počet redaktorov, ďaleko väčší počet komentátorov, ktorí tam zatiaľ ale idú veľmi opatrne a pomaly, keďže je ten rozpočet taký, aký je. Druhá otázka sa týkala pána Králika, ja som aj tak trošku čakal túto otázku. Ja tu nie som na to a nebudem to ani robiť, aby som nejaké záležitosti vyťahoval do vysielania, to sa celkom nepatrí, ale v každom prípade môžem úplne zodpovedne povedať, že pán Králik sa rozhodol odísť od nás sám. Ja som sa s ním stretol som sa aj s Jurajom, my sme sa na niečom dohodli, že bude teda ďalej pokračovať, on mi dal prísľub, že teda nemá s tým problém, že bude ďalej. No a vlastne napriek tomu, že sme sa dohodli, že bude ďalej fungovať, tak sa sám od nás nejakým spôsobom odpojil. Viem, že si založil teraz nejaký vlastný portál, ja mu prajem, nech sa mu teda darí. Ak má pocit, že teda toto je cesta, ktorou chce ísť, tak treba to skúsiť a ak bude úspešný, tak si to samozrejme aj zaslúži. Takáto je pravda. Rozhodol sa odísť sám a ja tu nemôžem nikoho držať na silu. Ani to robiť nechcem, ani to robiť nebudem. Takže, ale ak by ste chceli odo mňa nejaké akože podrobnosti do vysielania, ja to proste hovoriť nebudem, lebo A ak nejaké podrobnosti sa tu majú riešiť, tak nech je tu aj Peter, nech je tu aj Juraj Poláček. A toto nemôžem ja teraz tu si sadnúť a vyťahovať nejaké úplne interné, hlboké veci, ktoré sa týkajú viac menej ich dvoch.
Takže... Navyše my sme stále tu v Banskej Bystrici a oni boli v Bratislave, takže neboli sme spolu v takom kontakte, že by sme vedeli všetko úžasne a do detailu. Gabriel nám píše, dobrý deň, rád by som sa vám podelil o dosť vážnu vec, ktorá sa stala v tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Potom, ako ovládli TASR nominanti SNS, prišlo nariadenie prísne cenzurovať všetky negatívne tlačové správy o Rusku. Neviem, čo chce teraz Pavlo Šedivý, aj som mu poslal SMS-ku, že vysielame a furt mi bude vyzváňať. Tieto informácie mám od môjho priateľa, ktorý v TASR pracuje. Alternatívnym médiám sa podaril veľký úspech, keď vaša propaganda dorazila až do TASR-u. A kto by mal pochybnosti, môže si to ľahko overiť. Správy od TASR sú dostupné verejne a zdarma na teraz.sk. Je to hanba, aby došlo v demokratickej krajine k naprosto úmyselnej propagande a ešte s podporou politikov. Cenzurovaná kvalita informácií pripomína obdobie sovietskej okupácie. Nakoľko všetky médiá, 95% informácií čerpajú práve z TASR, tak slovenské médiá ako celok trpia veľkým nedostatkom kritických správ o Rusku. Môžeme tiež vidieť radikálne rozdiely v informovaní českých a slovenských médií. Je veľmi smutné, že mainstreamové médiá sú k tejto zlej situácii pasívne a nečinné a vôbec si neplnia svoju povinnosť. Úlohou mainstreamových médií je vyvažovať jednostrannú ruskú propagandu alternatívnych médií, ale oni sa na to len nečinne prizerajú. Takže chcel by som alternatívne médiá poprosiť, aby ste tak netlačili na pílu s ruskou propagandou, pretože v TASR máte svojich verných pomocníkov.
Ale ešte raz zasa, ja len trošku...
Bola iródia, alebo to myslelo vážne?
Ale čo tam v TASR-i má byť? V TASR-i má byť čo? Ako... Ešte raz, ako nastúpila SNS, tak čo sa malo stať v TASR-i?
Prišlo nariadenie prísne cenzurovať všetky negatívne tlačové správy o Rusku. Mm-hmm.
Cenzurovať negatívne správy o Rusku. Mm.
Tak asi zrejme sa takto začínajú otáčať, odkedy bol pán Danko v sovietskom zväze bývalom.
Takže ešte raz. Mainstream... Ja stále tomu nerozumiem. Mainstream má plodiť zisk. Ten komerčný. Ten nekomerčný má plodiť nejakú reálnu vec. Keď sa bavíme o mainstreame televíziách, tak tie už všetky majú hlavne plodiť zisk, keď sa pozrieme aj na STVčku, teda RTVS. Ide tam hlavne už o nejaké tie reality show a reklamu. A nakupovanie nejakých časov. Čo s tým má nejaká propaganda? Skrátka, chcú púšťať to, čo si myslia, že im zabezpečí divákov. Čo s tým my máme pre Boha živého? Veď my s tým nemáme nič spoločné. Ako to, že tu sa nedadáva na Rusko... Podľa mňa aj nadáva. Ak som dobre videl, aj na Slobodnom výbere boli články aj kritické voči Rusku. Ale jednoducho nepreberá bez TASR, nemáme to zaplatené, takže čerpáme zo všetkých zdrojov, ktoré sú dostupné. No. Ako, ja stále nerozumiem, ako to, tomuto, ako my nemáme tlačiť na nich.
Nie, ja známeho v TASR nemám, takže ja neviem vám teraz povedať, že... či teda také nariadenie išlo alebo nešlo. Priznám sa, že si to celkom neviem predstaviť, že by niekto dal nariadenie, že cenzurujte všetky negatívne správy o Rusku. Neviem si to predstaviť ani z toho hľadiska, lebo keby niekto takúto vec povedal alebo nedaj Bože dal na papieri, tak v denníku N alebo v Smečku to majú okamžite.
Tak.
Už to by sa hneď našiel niekto v TASR, kto by takúto vec vyťahol, pretože tam si naozaj nemyslíte, že tam pracujú len ľudia, ktorí sú, ja neviem, nejaký proruský, niečo podobné. Čiže toto sa mi celkom dvakrát ako reálne nezdá, ale ja nehovorím, že ja vravím, opakujem, ja tam známeho nemám. TASR mesačne stojí zhruba 2000 eur. Z toho hľadiska je teda jasné, že my TASR nemáme, takže ja reálne neviem zhodnotiť, čo všetko na TASR je, alebo nie. Je to, čo spomínate, portál Teraz, to je pravda, to je portál, ktorý patrí agentúre Slovenskej republiky, ale nemáte pravdu v tom, keď poviete, že všetko, čo je na TASR, nájdete na portáli Teraz. Nie je to tak. Na portáli Teraz nájdete len malú časť toho, čo je v skutočnosti v agentúre TASR. Oni tam na portáli Teraz dávajú len niektoré, podľa nich, teda tie dôležitejšie správy, ktoré by ľudí mohli zaujímať, ale v žiadnom prípade ani len náhodou tam nenájdete všetky správy TASR. pozrite, sami vysvetlím vám to úplne jednoducho. Ak agentúra TASR stojí pri plnom servise, lebo vy môžete ako médium samozrejme nemať plný servis, len si niečo zaplatiť, povedzme len zahraničné správy, len regionálne alebo len domáce. Ale pokiaľ máte plný TASR servis, ktorý stojí zhruba tých spomínaných 2000 eur, tak čo by to bola za logika? Dať všetky správy na verejne dostupný portál teraz a inak pýtať 2000 eur, však to by im nikto nezaplatil, všetci by potom ťahali z portálu teraz. Čiže, prečo to hovorím? Problémom s TASR je vlastne ten, že TASR dá veľa razy u seba na portáli aj takú správu, ktorá k vám nikdy nedoletí, pretože ju jednoducho média nepreberú. Môže tam byť aj správa negatívna o Rusku, môže tam byť správa pozitívna o Rusku. Tých správ vychrlí TASR tak z domácej, ako aj zo zahraničnej politiky veľmi veľa počas dňa. Len menšina tých správ sa reálne k vám dostane, pretože jednoducho tí, ktorí rozhodujú o tom, čo do médií pôjde alebo nepôjde, sú tie médiá, ktoré si tu TASR platia. A oni, keď jednoducho niektorú správu, už či z ideologických dôvodov, alebo preto, že sa im nezdá byť zaujímavá, jednoducho odignorujú, no tak ona tá si svieti, ale nikto si nepreberie. Čiže preto hovorím, že ja by som si nedovolil tak jednoznačne tvrdiť, že teraz je tam nejaká cenzúra a nič negatívne nemôže zaznieť. Keď tvrdíte, že tam máte známeho, len vravím, ja neviem si predstaviť, že niečo takéto dá riaditeľ TASR na papier. Vravím, ten papier by bol v denníku N za 3 hodiny vonku. Za 3 hodiny by ho vytiahli von. To je taká vec, že keby dal niekto reálne zákaz negatívnych správ o Rusku, tak prvý nejaký zamestnanec TASR, ktorý by chcel senzáciu, no tak by to posunul ďalej denníku N a tí by z toho spravili taký poprask, že by Smatanovce a podobní skákali 3 metre do výšky a už by zase organizovali tú svoju úderku, ktorá sa im podarila zorganizovať tak pri agentúre Spotnik, ktorá nemala spolupracovať s TASR, ako aj teraz posledne pri relácii reportéry. Už sa im to osvedčilo tejto úzkej skupenke ľudí, ktorí koordinovane samozrejme tlačia a potom to zrazu vyzerá, že je toho plné Slovensko. Je to úzka skupina ľudí, ktorí presne tlačia spoločne a zrazu má Rezník, alebo kto tam je proste pocit, že sa naň hovála pol Slovenska a dotlačia ho tam, kde potrebujú. Vyšlo im to dvakrát. Čiže, a týmto končím, keby reálne niekto dal dnes taký prípis, alebo zamestnancom by povedal, že o tejto chvíle cenzurujete negatívne správy o Rusku, tak vám garantujem, že Smatanovi sa to dostane do 3 hodín na stôl a už to tu roztiahnu, rozmáznu po celom Slovensku. Takže ako neverím tejto veci, ale vravím, ja len z toho vychádzam, že som jednoducho pracoval v médiu alebo v médiách, ktoré si TASR platili a viem, ako to tam funguje, takže nezdá sa mi to veľmi reálne.
Áno, ono, ten poplatok je aj kvôli tomu, že tam sú schovávané napríklad zvukové materiály a tie sú aj kvôli tomu, aby mali na cesty za tými respondentmi, tak tie sa tam potom dávajú do tých platených sekcií, preto potom z tých rádií počujete aj rôzne hlasy, ktoré TASR zaznamená niekedy v lepšej, niekedy aj v trošku horšej kvalite, ale proste tie sú tam schovaté a za ten poplatok to potom majú možnosť si vyťahovať jednotlivé médiá, ktoré si to zaplatia.
Potom ešte iná alternatíva, lacnejšia, to je agentúra SITA. To je už súkromná agentúra, lenže ja neviem, ako je to teraz, no už ja som z toho vypadol, ale viem, že v čase, keď teda som pracoval v médiu, kde sme mali aj jednu, aj druhú agentúru, boli ešte nejaké roky dozadu, tak len vám poviem ako taký príklad, že TASR mala svojho človeka len v Banskej Bystrici, kdežto si tam mala jedného človeka pre celý Bansko-Bystrický kraj. Čiže to si viete predstaviť, ako to zhruba, aká je tam disproporcia a ako potom boli jednotlivé témy pokryté. TASR je štátna agentúra, ktorá žije z príspevkov, z rozpočtu, takže si môže aj dovoliť ďaleko väčší rozpočet mať ako súkromná agentúra SITA, ktorá je, viem, že lacnejšia, dokonca mám pocit, že to chvíľu fungovalo, takže aj zadarmo niečo sa dalo získať. Neviem, ako je to teraz, už neviem.
Tam potom, keď vidíte v televízii pri rozhovoroch alebo pri správach, že tam je nastrčených kopec mikrofónov, tak je tam vidno aj tu TASR a oni potom ten záznam nejako zostrihajú a určité veci dajú potom s článkom, ktoré si tam zamykajú. Inak Ľubo píše ešte v tejto súvislosti, že ten príspevok o mainstreame je evidentne irónia, respektíve vtip, aspoň jeho pohľad na vec. Palo má 3 otázky. Kedy bude mať relácia s Harabinom o práve úvodnú zvučku? No, to je podobne aj s inými reláciami.
Všetko... Si sádne pán Harabin s Ďurom Poláčkom, jeden chytí gitaru do ruky, druhý saxofón.
Alebo triangel.
Niečo dajú spolu nejaké tóny vy ľudia.
Viete, ono je to o tom, že keď si niekto pripravuje, povedzme, že novú reláciu, tak ho aj po jednej stránke prosíme, aby si pripravil nejaký úvodný hudobný predel, ktorý by to oddelil od predchádzajúceho programu. No niektorí si jednoducho tieto predely nevedia, pripravia alebo nepripravia, majú relácie, tak to je to v prípade.
Tak ani medzipriestor deba.
Ani medzipriestor.
Na Slovensku skôr by som očakal, že by boli ľudia, ktorí by si už žiadali od Harabina záverečnú zvučku. Ale ďakujem, to nie sú naši poslucháči.
Nie je to jediná relácia, ktorá nemá úvodnú zvučku. Asi to ani nie je také dôležité. Asi je dôležité to, čo sa v tej relácii dozviete.
Však s Jurajom sme v kontakte, tak ja aj po tejto relácie mu môžem zavolať, že bol teda takýto návrh. Takže či by sa nejak nepošťúral.
Ja si neviem predstaviť v prípade tejto relácie, že čo dať do úvodu, či ten saxofón alebo triangel alebo nejaké.
Nejaké také provokačné tóny by to chcelo.
Hej, takú vážnu hudbu nejakú, že Beethovenovú či Mozartovú, nejakú takú vážnu vec. No, prečo pán Poláček sa počas živého vysielania až príliš často hlási do vysielania po nekonečnom tichu a bez znielky? Toto je záležitosť zrejme hlavne v súvislosti s komentármi, ktoré keď idú naživo, tak aj vďaka tomu, že to prepíname z Banskej Bystrice do Bratislavy a nevidíme, či už redaktor sedí v štúdiu a začne presne na sekundu a je tam aj určitý časový posun.
Je tam oneskorenie, hej.
Tam je to o tom, že oni majú tiež jazzler na ploche, na počítači, majú čas, ktorý ale nie vždy sedí s tým časom, ktorý je tu v Banskej Bystrici. Takže ja, keď to prepínam, lebo väčšinou to prepínam ja, tak len tak so zažmúrenými očami zhruba sa snažím trafiť začiatok jeho rozprávania. No a preto tam je niekedy ten posun, že nie vždy presne na sekundu začne. Minule sa ospravedlňoval, lebo tam bola nejaká vec, ktorá mu bránila prísť presne na čas. A to ja nevidím. Aj keď je tam kamera, ale ja tú kameru nemám zapnutú, tak neviem, že či on už tam sedí a začne rozprávať. Tak preto je v čase živého vysielania ten posun a ticho, ale keď už ide komentár zo záznamu...
Je to skrátka dan za to, že to ide naživo a tá medzera, keby to nešlo naživo, tak by sa dala vystrihnúť. Takto sa vystrihnúť nedá.
To je jedna vec a druhá vec...
Ona tam vznikne.
Keby sme fungovali ako napríklad, ja neviem, poviem... teraz to preženiem, Slovenský rozhlas, že redaktor si sadne v Bratislave do štúdia a má on pod kontrolou celý ten bager, on zapne vysielanie, prepne to a začne rozprávať, keď tam sedí, vtedy by to bolo také plynulejšie.
Podľa mňa sa to dá najjednoduchšie naozaj vysvetliť tým, že je tam skutočne oneskorenie. Ja vám to vysvetlím takto, že to, čo ja, teraz čo vy počujete mňa rozprávať, tak vy mňa počujete zhruba z... 6, možno 7 sekundovým oneskorením, možno niektorí do 10 podľa toho, ako si načítate stránku. Čiže ja teraz, keď poviem raz, tak vy ste to moje raz počuli o 10 sekúnd neskôr, ako som to povedal. A teraz si predstavte, že my vlastne sa pripájame medzi jednotlivými štúdiami, to je jedno akým spôsobom, ale skrátka tak, že oni počúvajú naše reálne vysielanie a keď je ticho, tak vtedy začnú hovoriť. Lenže pre nich je ticho o 10 sekúnd neskôr ako pre nás. Tam je to oneskorenie, ktoré treba zarátať do toho celého, čiže vždy, keď sa prepína medzi jednotlivými štúdiami, medzi Bratislavou a Bystricou, tak jednoducho oni ešte nás počujú hovoriť, ale my už reálne nerozprávame a tam je potom to ticho, ktoré jednoducho tam je. Skutočne, ako treba to naozaj len tak brať, že je to... Je to dáň aj za živé vysielanie a samozrejme je to aj dáň za to, že fungujeme v takých podmienkach, v akých fungujeme. Samozrejme, že to by sa dalo nejakým spôsobom riešiť, ale za úplne iné peniaze, čiže nedá sa nič robiť, len tú minútu alebo pol minúty ticha treba nejakým spôsobom zniesť.
Znamená sa to tým, ako robí Pepe, že tam nechá hudbu.
To som práve chcel povedať. Ešte táto možnosť tu je, že by už, ja neviem, nejakých 10 minút pred vstupom tam išla hrali nejaká slučka napríklad a takto sa to plynule premixne. Ale ono sú na tom podobne aj iné relácie. To nie je len o Jurajovi. Keď začína aj Peter Vanka, hej, Zajac, tak tiež je to o tom, že ja prepínam a on sa v určitom momente rozbehne. Minule tam aj pred reláciou nejako mi to nejde. Ešte aj komentuje, že nechce mi to naštartovať. A, lebo oni majú mikrofóny zapnuté skôr ešte ako pustia.
Čiže nebol veľmi nahnevaný. No.
On to má našťastie pod kontrolou. Ale asi niečo na tento spôsob. No. Teda skúsime, že by tam hrala nejaká slučka hudobná a už on by ju len vypol a začal by rozprávať. Že to je asi najriešiteľnejšia vec. Stále je na čom pracovať. Posledná otázka alebo séria otázok. Možno mi niečo ušlo, ale prečo na oslavách 5. výročia si nikto nespomenul na pána Lichtnera a vôbec prečo tam nebol?
Spomenul. Dokonca Paolo v rámci svojej relácie sa mu snažil aj dovolať.
Tak, a nezdvihol telefón, myslím.
A myslím, že mu nedvíhal telefón. Takže bol spomenutý dokonca ako prvá relácia vôbec. Hm. V rámci toho spomenkového vysielania, čo má Palo.
Inak včera mi volal, že sa tu dnes chce zastaviť. Nezastavil sa, neviem, kde sa stratil, ale to nie je o tom, že teraz by sme sa spolu vôbec nerozprávali.
Čiže keď, prečo ste si nespomenuli, tak správna odpoveď je spomenuli, volali, nezdvihol, bodka.
No. Ale nie je to o tom, že by teraz sme nechceli
spolu. Ale nie, ako to nič vzlom, len teda, aby sme dali na pravú mieru informáciu, no. To je celé.
A v podstate tak či tak viac menej sa venujeme reláciám a moderátorom, ktorí momentálne pôsobia v rádiu. Áno? Lebo tu je viacero ľudí, ktorí tu, aj keď samozrejme Norbert je trošku iná kategória, keďže bol pri začiatku, pri tom takzvanom pôrode, a to sa nezabúda a ani by sa nikdy nemalo zabudnúť. Tak aj tak viac menej žijeme tou skôr súčasnosťou ako nejakou extra minulosťou. Ani sme to preto tých 5 rokov tak nerekapitulovali, ako by si možno zaslúžili. Lebo tam bolo viacero ľudí, ktorí žiaľ už medzi nami nie sú.
No to, že tam neboli viacerí, samozrejme.
Aj niektorí nám žiaľ už odišli úplne definitívne.
Aj.
No, takže... No, nikdy sa to nepodarí urobiť tip-top. Ja osobne napríklad som nebol spokojný s tým, ako sa večer ten program vysielal a tiež si myslím, že to asi nebude ideálne spojiť narodeninovú párty, kde hlava lieta úplne v iných dimenziách a vysielať, potom prísť sem a odosobniť sa od toho, čo sa deje za sklom. Nie je to asi dobre, treba to od seba oddeliť.
Hovorím, o 5 rokov to vyšperkujeme, nebojte nič.
No. To už je človek, ktorý je trošku ďalej časovo.
Ja, to bude okrúhla desiatka.
Snažíme sa to vyšperkovať aspoň v súčasnosti. Napríklad aj ľudovou pesničkou Kopala studienku.
Veru, tak. My sme vám svojho času povedali, že by sme radi končili naše vysielanie hymnou. Lenže bol vlastne ten problém, že my nemáme kvalitnú skladbu našej hymny so všetkými štyrmi strofami. Dobre, niekto by ma mohol chytiť za slovíčko a povedať, to už nie je hymna, to už je hymnická pieseň, keď sa tam dajú všetky. Tak dobre, tak sa bavme korektne, správne. My nemáme dobre spracovanú hymnickú pieseň Nad Tatrou sa blízka so všetkými štyrmi strofami. Jedna jediná je spravená dobre a to ja o tej pesničke nie len, že viem, ja som ju dokonca aj už hral párkrát v reláciách a dokonca som dal aj na Facebook, že je to jedna z možností, že teda nech sa k nej vyjadra poslucháči. Hovorím to preto, lebo ja som to...
To bola tá roková verzia.
Tá roková verzia, ktorú robila Metalinda, ona je naspievala so štyrmi. Nájdete ju na YouTube. Hovorím to preto, lebo ja som vlastne prvýkrát túto, ktorú ideš pustiť, hral a upozornil som na ňu po relácii Hodina vlka. Aj s tým teda, že som povedal, že prečo práve túto, lebo nemáme tú klasickú hymnickú pieseň so štyrmi strofami, takže budeme hrať Kopala studienku. A na to mi prišli asi 2 alebo 3 maily, kde ma poslucháči upozornili, že máme kvalitnú a upozornili ma na tú práve od Metalindy. A vrajím, že o tej ja viem, že je, ale ona nie je zle urobená, mne sa aj páči, ale nepríde mi to až také celkom možno ani nevhodné, to je prísilné slovo. Proste mám taký pocit, že k tej hymne alebo vôbec hymnické piesni by sme mali pristúpať s takou asi väčšou nejakou úctou alebo neviem, niečo
ale by tam... Ale oni to nezneúctili, ale nie, to tiež treba
povedať. Práve preto ja sa ako teraz chodím opatrne, našlapujem, aby som nepovedal blbosť, že je to kvalitne spravené, je to pekne spravené, ale mne tá roková verzia príde taká, akože vedel by som si predstaviť predsa trošku inú. No a tak sme na to prišli, že keďže my nemáme normálne zatiaľ urobenú hymnu s tými štyrmi strofami Nad Tatrou sa blízka, tak sme urobili, nech je teda aj vlk sytý a ovce celá, našli sme so štyrmi strofami, ale nie Nad Tatrou sa blízka, ale Kopala studienku v podaní Dariny Laščiakovej. No a tak sme si povedali, že toto budeme hrávať na záver nášho vysielania.
Denného, ale denného? To sa mení, pretože niekedy buď končíme o polnoci, alebo končíme o pol jednej, tak. alebo a to teraz sa obraciame na reláciu
o hodina, pol tretej, hodina vlka,
áno.
Aj o pol tretej sa už stalo.
Takže
nebudeme to tak, že hrať o polnoci, ako to hrá, ja neviem, Slovenská televízia, ale my, že na konci vysielacieho dňa. A to sa môže hýbať. No. A som chcel povedať, že budeme to hrať minimálne dovtedy, kým sa nenájde niekto, kto urobí poriadne tú slovenskú hymnu so štyrmi strofami.
Podľa nás poriadne,
tak. Lebo už poriadne urobila Metalinda, ale v rokovej verzii, ktorá je pekná, odporúčam vám ju vypočuť. Tak. Ale my ešte čakáme na trošku inú verziu. No, tak kým niekto podľa nás urobí ešte lepšiu, tak dovtedy budeme hrávať toto, čo teraz pustíš na záver nášho vysielacieho programu.
Ale určite je to dôstojnejšie od Metalindy ako Zvonky štestí v tej novej verzii. To treba tiež...
To je aj obľudné, že vôbec takúto porovnávku si teraz urobil.
Alebo obľuda, iba obľudné porovnanie.
Otočila sa pani Laščiaková teraz v hrobe.
Ale kdeže ty si už pochoval?
Jej, nie ešte. Ježišmarja,
toto bolo ešte obľudnejšie.
Ako... To je obľudné.
To
je dvojnásobne obľudné teraz. Ale zase na druhej strane sa hovorí, že keď sa ti takéto stane, že ťa niekto predčasne pochová, tak budeš dlho žiť. Tak pani Laščiaková,
zachraňuješ to.
Môžete sa mi poďakovať. Nakoniec vidíš, ako som z toho krásne vykoršiloval. No,
teda ti poviem, také kvintačky už som dávno nevidel na nohách. No, a chceš to dať prstami? Už teraz a rozlúčime sa, alebo ešte počkáme na nejaké maily po pesničke?
No, tak uvidíme, či niečo príde, a keď nie, tak sa rozlúčime.
Kopala studienku, pozerala do nej. Kopala studienku, pozerala do nej. Či je tak široká, ako je hlboká, skočila bych do niej, hej, skočila bych do niej. A pri tej studienke napájala baba, a pri jeho si pána. A ja ti nepoviem, lebo sama neviem. A ja ti nepoviem, lebo sama neviem. Príď na sa do
Neviem, ako by to dopadlo, keby sa Boris Koroni objavil na večer u nich teraz.
Sa veda, že mu ide niečo cez pesničku rozumom, lebo usmieval sa, vieš?
Jo,
ja. Taká hudba, vrajem si, čo je tu na smiech a celý čas
tak si myslím,
už mu
že...
sklbalo kohúony kohútikmi, kútikmi.
Aj kohútikmi.
Kohútikmi.
Tak si myslím, že vrchol v tejto relácii už aj tak je za nami.
No.
To sme si dovolili, teda riadny vrchol. Ale boli tu aj vrcholy za ostatné obdobie. Dovolím si povedať, že návšteva Mareka Ťapáka aj rozhovor s Petrom Hanigom ako kandidátom na českého prezidenta a prípadne ďalšie, tak to snáď môžeme hodnotiť ako za niečo, čo sa v ostatnom období tiež vydarilo. A ďakujeme aj za návštevu, aj za všetky rozhovory, ktoré boli poskytnuté pre nás, že sú tu stále ľudia, ktorí vôbec neriešia, čo sa deje v inom čase. Riešia si proste iba to, čo oni chcú povedať a snáď nám to vydrží aj ďalších, keď hneď nie 5 rokov, tak 15.
No a na pánovi Ťapákovi vlastne okrem iných vecí je úžasné to, že on si nás nejak našiel sám. Hm. Že tak sa ozval sám a síce k inej téme a potom keď sme to začali riešiť, tak potom nejak tak prišlo na to, že hádam by bolo dobre trošku zaloviť aj v tej oblasti, kde je on doma, vôbec to herectvo. No a keďže som vedel, že urobil dokument o otcovi svojom, tak aj tomu sme venovali značnú časť rozhovoru. A bolo to také podľa mňa milé.
Prichádzajú aj samozrejme také reakcie a na túto reláciu si ja neviem vybaviť, že by prišlo niečo
tam,
negatívne.
Hej, tam to bolo také
to
pozitívne.
To isté platí aj o poslednom konšpiračnom byte. Netvrdím, že bol úplne posledný, ale ten najčerstvejší s pani Erikou Vincovou-Rekovou, tam tiež prišli pozitívne reakcie. Tak snáď sa nám bude dariť aj v nasledujúcich dňoch a že keď budeme bilancovať február, že budeme na tom aspoň podobne a že to zaklincujeme aj krajšími vecami ešte, ako sme sa dnes... Joj, to bude vec na ďalšie dny. Celkom pekná. Zdenko, chceš niečo povedať? Lebo bolo by dobre uzavrieť to niečím dôstojným, hodnotným. A z tvojej strany počítam, že to bude niečo o tom. Lovíš.
Ja ani nie. Aktuálne vás chcem pozvať. Pán Marman dal dobrý komentár. Veľké mediálne okno nemeckej vládnej koalície. Tak si to môžete prečítať na slobodnom výberi.
Pán Marman, keď ho spomínaš, sa teraz zastal Eduarda Chmelára, ktorého tak trošku prekádroval pán Šnídl z denníka N. Ako si to ten pán Chmelára... Viete, teraz rektorka volal čikom, že vy viete, že Chmelára citujú... No on má nejaké nové miesto, že vy viete, že Chmelára citujú dezinformačné weby. Kádroval ho tam. Sa ho zastal pán Marman a viem, že Eduard Chmelár na to pozitívne reagoval, že ďakuje mu, aj ten článok si našiel, aj ho zazdieral. Tak mám teraz takú, a to asi taká záverečná informácia, takú predstavu. Uvidím, do akej miery sa mi to podarí zrealizovať, lebo úprimne poviem, že vzťah pána Chmelára k tomuto rádiu je komplikovaný.
Áno.
Ale napriek
občas
tomu,
s nami laškoval.
Napriek tomu skúsim urobiť takú vec, že týchto dvoch ľudí, pána Marmana s Edom Chmelárom, by som dal dokopy. A že by sa trošku tejto kauze denníka E na vôbec Chmelárovo kádrovanie mohli povenovať. Napísal som už pánovi Marmanovi, že či by si to vedel predstaviť, odpísal mi kľudne. Takže si to predstaviť vie, no a teraz to musím celé nejako tak zbúchať, aby to vzniklo, ale uvidím, či sa mi to podarí. No. Tak touto informáciou sa asi lúčime.
Asi, hej.
No, tak sa majte pekne.
Ďakujeme za doterajšiu podporu a nech nám to vo spolok vydrží aj v ďalších dňoch a mesiacoch. Tak. Do počutia.
Do počutia.
O mesiac.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.